Haleluya. Shalom semuanya. Saya percaya semua dalam keadaan yang baik, sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Mari kita buka Alkitab di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 di mana dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sama-sama bilang, saya harus kuat.
Saya harus kuat.
Kita semua harus kuat.
Kita semua harus kuat.
Amin. Nah, alasan kita kuat adalah karena kita di dalam Tuhan. Amin. Artinya, kalau situasi bukanlah alasan yang tepat untuk kita menjadi kuat, kondisi apapun di sekeliling dan hari-hari kita, tapi kita tetap punya satu alasan yang lebih daripada cukup untuk menjadi pegangan di kehidupan kita, adalah kita di dalam Tuhan. Karena kita di dalam Tuhan, maka kita kuat. Amin. Kuat lemahnya kita tidak tergantung dari apa yang di luar kita, tapi semuanya karena apa yang di dalam kita. Artinya hari-hari ini jangan terdesak, jangan terhimpit. Keadaan boleh menghimpit, tapi kita tidak boleh terhimpit. Karena apa? Karena kekuatan Tuhan yang di dalam kita, dan karena kita menyadari kita di dalam Tuhan. Amin. Makanya hari-hari ini membangun sesuatu yang muncul dari dalam, memperhatikan keadaan kita, kembali menguji apa yang di dalam kita, melihat apa yang Tuhan sudah taruhkan di dalam kita, itu menjadi sangat penting untuk bisa menemukan sumber kekuatan kita. Apa yang bisa kita andalkan hari-hari ini hanya Tuhan dan pribadinya yang berdiam di dalam kita. Amin. Nah, coba kita lihat Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-36. Sebuah cerita di mana saat-saat terakhir Tuhan Yesus sebelum akhirnya dia ditangkap, dianiaya dan disalib. Yang kita semua tahu bahwa di Taman Getsemani itulah saat yang mencekam, di mana Yesus secara manusia mengalami takut, mengalami lemah, mengalami kegentaran, mengalami kengerian. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Yesus pun merasakan sedih. Yesus pun merasakan kegentaran. Hari-hari ini kita yang mengalami sedih dan gentar, percayalah kita gak sendirian. Yesus pernah mengalami situasi itu. Bukan berarti dia kalah, tapi satu sisi betapa luar biasanya Tuhan ketika nanti dia datang kepada kita, dan ketika nanti kita datang bersama dengan dia, Yesus pun bisa berkata begini, aku pernah tahu apa yang kau alami, aku pernah tahu yang kau rasa. Tuhan Yesus tahu yang kita alami. Tuhan Yesus tahu rasanya sedih. Tuhan Yesus tahu rasanya gentar. Tapi yuk kita lihat apa yang Yesus lakukan. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Maka kalimat ini menjadi kalimat yang terkenal di mana-mana. Tapi lihat apa yang Yesus lakukan ketika dia mengalami sedih, gentar, bahkan ada perkataan yang di mana dibilang, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tapi Yesus di dalam situasi itu, dia gak larut dalam kesedihannya. Dia berjaga-jaga. Sama-sama bilang berjaga-jaga. Hari-hari ini yuk tetaplah berjaga-jaga. Bahkan semakin giatlah berjaga-jaga. Atau tidak, kesedihan akan menguasai engkau. Kegentaran akan menguasai engkau. Ketakutan akan menguasai kita. Di dalam berjaga-jaga ada dua hal yang Yesus lakukan. Yang pertama dia berdoa, kedua dia berpikir. Sama-sama bilang berdoa. Sama-sama bilang berpikir. Sekali lagi bilang berdoa. Sekali lagi bilang berpikir. Yesus berdoa. Saya percaya kita semua juga berdoa. Dan janganlah berhenti berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Dan Yesus juga berpikir. Dia isi pikirannya dengan pikiran-pikiran Kristus. Makanya akhirnya isi doa dan isi perkataannya, dia bisa berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Berjaga-jaga artinya berdoa. Berdoa yang bagaimana? Berdoa yang selalu mengisi pikiran kita dengan pikirannya Kristus. Apa itu pikirannya Kristus? Yang pasti bukan pikirannya saya, tapi pikirannya Bapa yang di sorga. Makanya waktu Yesus berdoa, dia pun bilang begini, Tuhan, ada banyak keinginan di pikiranku, ada banyak permohonan di hatiku. Tapi Yesus bilang, tapi biarlah bukan yang kupikirkan dan yang ada di hatiku yang menguasai aku, tapi biarlah pikirannya Kristus yang menguasai aku. Sama-sama bilang pikiran Kristus. Sama-sama bilang begini, bukan kehendak saya, tapi kehendak Tuhan. Amin. Nah, yuk lihat 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang pertama. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang pertama. Kita kuat karena kita di dalam Yesus. Amin. Dan kita tahu di dalam Yesus, Yesus berjaga-jaga, Yesus berdoa, Yesus berpikir pikirannya Kristus. 1 Petrus 4 ayat yang pertama, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, dia dianiaya, disiksa, disalib, dia sudah menderita. Dan penderitaan itu dari mana? Dari doanya berkata, bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Penderitaan paling besar itu sesungguhnya bukanlah siksa fisiknya, tapi begini, waktu keinginan kita enggak jadi, tapi keinginannya Tuhan. Setuju enggak? Setuju enggak? Penderitaan kita sekarang, aniayanya kita sekarang dalam bentuk bukan lagi yang enggak semua orang mengalami, dihajar, ditonjok, tapi waktu keinginan kita tidak tercapai, tapi keinginannya Tuhan yang jadi. Amin. Nah, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Kita berkata, persenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Pikiran apa yang demikian? Pikirannya Kristus kan? Betul gak? Pikiran Kristus itu senjata. Saya ulangi, pikiran Kristus itu senjata. Artinya mempersenjatai dirimu adalah berpikirlah pikiran Kristus. Amin. Pikiran Kristus itu harus masuk di dalam kepala kita dan terolah di dalam kepala kita. Bukan cuma numpang lewat aja. Hari-hari ini kita dikelilingi dengan hal-hal yang rohani, setuju gak? Semua kita buka media sosial, hal-hal rohani di mana-mana. Video, audio, kata-kata, kita di sekitar kita banyak hal-hal yang rohani. Tapi pertanyaannya, apakah hal-hal itu masuk dan terolah enggak? Masuk dan terolah enggak di pikiran dan hati kita? Kita memproses itu enggak? Jadi kalau cuma baca sekilas, oh ya udah, itu belum berpikir, belum masuk, belum jadi senjata. Tapi kita bilang persenjatai dirimu, artinya kita dengan sadar, sengaja, suka, mau, bersedia, rela menyediakan waktu, diri, hidup, telinga, mata, semua indera kita untuk berpikir pikiran Kristus. Amin. Nah, pikiran Kristus bukan hanya sekedar hal-hal yang rohani masuk, tapi sama kayak Yesus waktu di Taman Getsemani, dia memutuskan mau rela dan berkata, Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendak Bapa yang jadi. Artinya, setiap kita yang hari-hari ini mau berani mengambil keputusan, Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi, berarti engkau lagi mempersenjatai dirimu dengan senjata yang terbaik. Hari-hari ini tanpa kita belajar menyerah atas keinginan kita dan mulai ikut sama Tuhan, biarlah kehendakmu yang jadi. Aku punya rencana, aku punya angan-angan, aku punya bayangan, aku punya hal-hal, tapi bukan itu yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Kalau hari-hari ini kita gak belajar menyerah sama keinginan kita dan belajar mulai berserah sama keinginan Tuhan, engkau tidak akan menemukan kekuatan yang sejatinya. Kau akan terjebak terkatung-katung pada kapan, sampai kapan, sampai mana, sampai di mana. Kau hanya akan melihat apa yang di sekelilingmu makin menghabisi, makin menggerogoti, makin menggerus, dan sulit menemukan bahwa sebetulnya yang sejati Tuhan sudah taruh di dalam kita. Amin. Persenjatai pikiran kita dengan pikiran-pikiran Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita.